Žalm 19, 1 až 9. Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému. Noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Nevím, jak chodíte do práce ráno, kdy, v kolik hodin. Já chodím na 7, jezdím na kole a už je vidět, že se natahuje den, se prodlužuje den. A pro mě to je vždycky takové fascinující, jak se zeměkoule pravidelně otáčí a naklání, že jo, vzhledem ke slunci. Je to velmi zajímavé. Já jsem si našel, že zeměkoule je vlastně jako nějaký velký setrvačník. Nevím, nějak mi to nepřipadá jako setrvačník. Je to zajímavé, nevím, jak dlouho se takhle stejně pořád otáčí, jestli 2000 let, 10 000 let, 100 000 let, milion let, nevím. Ale je to už hodně dlouho. Jako. A stále stejně se otáčí, ta zeměkoule se stále stejně otáčí. Nestrácí na těch svých otáčkách. Vzhledem k tomu, jak je těžká, asi já nevím, jestli někdo se vás zabývá geologií, jestli víte, jak je těžká zeměkoule. Nevíte to nikdo. Já jsem si to našel, já to taky nevím. Ona je těžká necelých 6, 5,9 kvadrilionu kilogramů. Si neumíme představit, umíme si představit kilotunu. Kvadrilion je 10 na 24. Takže si představte 5,9 a zatím je 24 nul. Tak je těžká zeměkoule. Už jenom to, že se roztočila, že se točí. A stále stejně se točí. Pořád stále stejně. A my to tady nevnímáme, jsme na povrchu, ona se točí rychle, ona jako frčí docela, jako je to velká rychlost. My teďka, jak jsme tady, tak s tou zeměkoulí se točíme rychlostí 1674 km za hodinu. Takže teďka, kdyby Bůh takto chytil zeměkouli a zastavil, tak každý z nás se vydáme i se vším rychlostí 1674 km, takže asi by z nás moc nezbylo. My si to neuvědomujeme, ale to je obrovská rychlost. Jako. A stále stejně se točí a mluví o tom i Bible, takže je to skutečně zázrak, je to dílo boží, není to možné, aby to, nevím, neumím si to jako zdůvodnit, že by to, nebo vysvětlit, že by to vzniklo náhodou. Takže tolik na úvod pro zajímavost, jak se nám natahuje den a jak to souvisí se zeměkoulí. Z její rychlostí a hmotností. Čtení k dnešnímu kázání ze Starého zákona bude z Joele, z třetí kapitola Joel. Celá třetí kapitola, je to 5 veršů, Joel 3. Na všechny lidi pak vylijí svého ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vylíjí svého ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Nahoře Sion v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin. Tolik z Joele. A z Nového zákona je to 1. Korinským, 14. kapitola, prvních 5 veršů. 1. Korinským, 14, 1 až 5. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť, kdo v vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. A nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku. Ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení. Ledaže by jeho řeč byla tlumočena, aby z toho církev měla užitek. Tolik čtení z Bible. Náš kazatel má dovolenou, má tady zástup, takže já už pozvu Pavla číslo 2 a předám mu slovo.
Tak. Ve Valticích jsem se dozvěděl, že je to 5 měsíců, co jsem kázal v těchto sborech. Tak je to trošku jako delší doba. Tak, ti, kteří mě znají, si doufám vzali sebou nějaký dobrý pohodlný polštář. Já obvykle kážu dlouho, tak ať se vám dobře spí. Ne, já se teď budu radši držet toho, co jsem si tady zapsal, ať v tom není, ať tam nemám tolik vaty. Tak. Když jsem si připravoval toto kázání, jak jsem si uvědomil, že tu dnes před vámi vlastně stojím, protože někdo pro mě v roce 1993 udělal něco, co nebylo v lidských silách, v lidských možnostech. A mám teď na mysli dva konkrétní lidi, a to Honzu Zajíce a Ludovíta Karu. Honza ze mne vyhnal nějaké démony a Ludo mě osvobodil v Ježíšově jménu z určitých povázaností, závislostí. A ano, myslím i na tyto sbory. V tu dobu, kdy to byl Valtice, Mikulov, Nový Přerov, Drnholec, vím od Honzy Zajíce, že jste se za mne, mnozí z vás, modlili. A já jsem za to strašně moc vděčný. Děkuju. Bez vyhnání démonů a bez následného osvobození bych dnes byl s největší pravděpodobností už asi 30 let v pekle. Protože jsem v tou dobu plánoval sebevraždu. Prostě ten život pod tím útlakem těch démonů byl nesnesitelný. Netuším, zda jsem byl jen povázaný nebo i přímo posedlý, ale to není až tak moc důležité. Důležité je to, co udělali boží služebníci. Úplně mi s mou zkušeností rezonuje verš z 1. listu Korinským, nebo verše z 1. listu Korinským, 2. kapitoly 4 až 5. Mé slovo a má zvěst, píše Pavel, nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. V průběhu svých dalších křesťanských let jsem se dozvěděl od různých teologů skrze jejich knížky a různých kazatelů a i různých lidí ze sborů, nemyslím teď tady, že dnes už Bůh dary Ducha Svatého nedává. Takové ty tvrzení, že dary uzdravení nahradila naše pokročilá medicína, vyhánění démonu není potřebné, protože to je přece zastaralý názor, takový zaostalý, že jsou zatím za psychickými, některými psychickými problémy démoni. Dneska by to prý Ježíš už učil jinak a uzdravoval by duši a tak dále. Proroctví vlastně je jenom aplikovaná lidská moudrost, prostě boží moc v křesťanově životě je vlastně naprosto nepotřebná a v mnoha ohledech i nebezpečná. Vždyť kolik křesťanů na cestě za proroctvím a dalšími dary selhalo a dnes straší v nějaké sektě. No, na základě mé zkušenosti, ale hlavně na základě božího slova říkám těmto názorům jednoznačné ne. Církev stále potřebuje boží moc. opravdu potřebujeme, aby naše zbožnost nebyla pouhá etika nebo filozofie nebo kultura, dokonce bych nazval křesťanská subkultura. Opravdu potřebujeme to, co Bůh nám zaslíbil. Ta zaslíbení nepřestala platit. Prostě před těmi už skoro 2000 lety přišel Duch Svatý, byly viditelné jakoby plameny ohně nad apoštoly a všemi, co byli tam tenkrát zúčastněni v tom domě v Jeruzalémě. A udála se prostě úžasná věc. Bůh sám, Duch Svatý, přišel a stal se součástí lidských životů. Našich životů. V Bibli můžeme číst, když tedy chceme, poměrně dost různých výzev k tomu, abychom si žádali Boží moc ve svých životech. Jak už v tom čteném verši z první kapitoly Korinským, z prvního listu Korinským 14. kapitoly, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Dále to můžeme číst ve 12. kapitole stejného listu, 31. verši. Vy však usilujte o vyšší dary milosti. V Lukášově evangelium nacházíme výzvu od Pána Ježíše. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. V Žalmu 105. můžeme číst, hledejte Hospodina a jeho sílu, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. A tak bych mohl pokračovat. V době pandemie jsme s Uherskohradišťským baptistickým sborem měli modlitební přes internet. Určitě jste řešili také prostě způsoby, jak se setkávat, když to bylo zakázané nebo velmi omezené. Ale tak my jsme se modlívali a modlili jsme se za lidi, za potřeby sboru a za lidi, kteří měli různé problémy, různé trápení. A byly to docela dlouhé seznamy. Prostě je velmi mnoho různě postižených lidí, různě nemocných lidí, kteří prostě potřebují víc než jenom naše moderní zdravotnictví. Jako výborné zdravotnictví je skvělé, ale pořád nestačí. V rámci těch covidových opatření se množily mnohé informace protichůdné. Vláda taky občas říkala divné věci nebo nařizovala prapodivné věci. Bylo chaos. Těžké vědět, čemu máme věřit, čemu ne. Jak by jsem byl rád, kdyby přišlo prostě proroctví, které by řeklo, tohle to uposlechněte a na tohle to se vykašlete. Prostě proroctví, které by do toho zmatku vneslo řád a pořádek. Takhle jsme se prostě i ve sborech dohadovali. Jo, vláda na nás chystá past. Kde je? Prostě a hádali jsme se. Jo. Teď prostě jsou zase další dezinformace. Já prostě říkám, já potřebuji proroctví. Já potřebuji proroctví do svého života. Teď kolikrát se mi stane, prostě nainvestuju špatně. Pustím se do nějakého projektu. Zbytečně. Prostě potřebujeme Boží zjevení. Ve Starém zákoně můžeme doslova číst takovou to krásné vyjádření, které je zároveň trošku děsivé. Bez vidění bývá rozptýlen lid. Bez vidění, já jsem to četl dokonce někde jako hyne lid. A ano, prostě my to zažíváme i v našich sborech. Prostě mnohdy nevíme, co do čeho nainvestovat a tak dále. My potřebujeme, aby nám Duch Svatý mohl konečně říct, co všechno potřebujeme. Já netvrdím, že tu nemáte vůbec žádné proroctví. To nechci tvrdit. Byl jsem tu před 5 měsíci, pak se tady sem tam zastavím. Opravdu já tento sbor v podstatě neznám. Jo? Po těch 20 letech je to úplně jiný sbor. Mnoho tváří vůbec neznám, ale moc rád je vidím. A ty, které znám, taky rád vidím. Ale věřím tomu, že prostě i tak všichni, a hlavně v našich zborech, potřebujeme nějaké zjevení. A když je to zaslíbené, že to budeme mít, tak chci vědět prostě, co se děje, že to nemýváme. Doslova a do písmene, tady si můžu povzdechnout občas, tak jak si povzdechl Mojžíš v knize Numeri v 29. verši. Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, kéž by Hospodin na ně dal svého ducha. Čímž netvrdím, že nemáte Ducha svatého. Ale máme tady tato zaslíbení, máme tady tyto vyjádření a já věřím, že je to v Božím srdci. Že Bůh prostě touží potom nám sdělovat věci. Touží potom nás uzdravovat. Touží potom se mezi námi projevit jako živý Bůh. Doslova vidím toho Elíšu, jak jde k té řece a prostě s tím pláštěm, kde je Hospodin. Já věřím, že Bůh prostě chce ukázat tady, v tomto sboru, tady, mocně. Protože potom bude, když budeme mít proroctví, tak budeme zažívat to, co je napsané v tom prvním listu Korinským ve 14. kapitole od 24. do 25. verše. Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, v skutku mezi vámi je Bůh. Je to úžasné zaslíbení, je to něco, co apoštol Pavel zažíval. Určitě si vzpomenete ale i na případ, který je hodně děsivý. Ananiáš Zafira ze skutku, tam měl apoštol Petr proroctví o tom, o jejich skutečných motivech, o jejich skutečných záměrech a pro ně to skončilo smrtí. Tak to, na to se tak netěším, myslím, že nikdo z nás. Ale jedna věc tam byla jako důležitá, byla potom vážnost. Boha nikdo nebral na lehkou váhu. Já doufám, že u nás to bude trošku méně drastické, když prostě se budou dít tyto věci. Ale stejně i já potřebuju mnohdy napomenutí, potřebuju pozbuzení, potřebuju, aby mě Duch svatý prostě řekl, hele, podívej se, takhle ne. Tady seš prostě mimo. Ano, já sám bych uvítal službu proroka někoho dalšího, kdo mi prostě řekne, tady bloudíš. Tady máš problém. My máme tyto úžasné zaslíbení, tyto úžasné možnosti, které prostě Bůh před nás postavil. Z jeho strany prostě zní ano, tak jak to čteme v druhé kapitole, v druhém listu Korinským, v první kapitole, ve verších 19 až 20. Tam totiž můžeme číst, nebo všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Tam předtím bychom četli, že v Kristu není ano i ne. Prostě je ano. Tedy z boží strany je vše připraveno. Tak. Hop. Jak jsem to tady? Tady. Takže jestliže z boží strany je všechno připravené, pak tady zůstává ta další strana mince, ta naše. Apoštol Pavel nás několikrát vybízí k nějaké aktivitě, k usilování, k horlení po darech milosti, po projevech Ducha svatého. No dobře, modlil jsem se, postil, pravidelně četl písmo, usiloval o dary uzdravení, no teda s tím pravidelným čtením, neber to tak úplně 100%, ale prostě snažím se, hledám. Hledáme dary uzdravení přibližně 20 let a víc, a musím vyznat, stále je nemám. Tedy máme zkušenost s uzdravením naší dcery z epilepsie. Ale i to bylo s využitím léku a nespočet hodin na neurologii, ale taky spojené s několika dny půstů a modliteb. Paní doktorka nakonec i řekla, že Kristýnce zabrala taková kombinace léku, která vůbec nedává smysl. A dokonce to vzala prostě ten případ na sympózium, kde prostě to přednesla, že nechápe, jak něco takhle zabralo. Ale prostě my nemůžeme říct, že by to bylo jenom na základě modliteb a půstů. Byla tam léčba, ale my jsme pánu vděční za to, že Kristýnka je teď zdravá. Pak ještě máme nějakých pár zkušeností s uzdravením nebo zlepšením stavu několika nějakých neduhů, ale nic takového, jako je příběh ochrnutého z knihy Skutku ze 3. kapitoly, kde apoštol Jan a apoštolové Jan a Petr přicházejí k chromému a říkají, zlato ani stříbro nemám, ale co mám, to ti dám a ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. Tak něco takového jsme zatím nezažili. Aspoň, jako myslím, v naší rodině. Modlím se i za proroctví, ale zatím spíš poznávám, co všechno proroctví není. Zatím spíš poznávám to, jak snadné je se zmýlit, jak snadné zabloudit. Takže namáhám se nadarmo a nic mi nebude dáno? Ne, určitě ne. Tím, že jsem se rozhodl usilovat o projevy Ducha Svatého, jsem nastoupil cestu, kterou bych přirovnal ke snaze projít úzkou bránou, jak čteme v Matoušově evangeliu v 7. kapitole 13. a 14. verši, kde nám Ježíš říká, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnohé těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života a málo je těch, kdo jí nalézají. Doslova cítím, jak to mnohdy drhne. Jak musím vyfouknout svoje příliš přebujelé ego. Jak málo mám lásky k Bohu, ačkoliv jsem si myslel, že Boha opravdu miluji a píseň miluji tě vroucně, Hospodine, jsem zpívával a i zpívám stále z plných plic. Jak málo lásky mám k lidem. Jak moc je v tom, v těch mých vztazích sobectví, snahy prostě jenom jakoby využít toho druhého člověka. A zjišťuji, že jsem na tom mnohem hůř, než jsem si myslel a že jsem od Boha daleko a ne blízko. Objevují vady charakteru, objevují i vady, které prostě jsem si myslel, že jsou i k dobrému a myslel jsem si, že je to super, že je to nějaká vlastnost, kterou musím mít. A přece Duch Svatý ukazuje, ne, tohle to je potřeba vyřešit. Tohle vyléčit, tohle zamítnout a odmítnout a už nikdy do toho nechodit. Ano, při tom usilování o tyto duchovní projevy a dary jsem Bohem pokořován, jsem veden k pokání a novému přijímání milosti. A ano, bolí to. Ale stále budu říkat, Bože, prosím, nepřestávej, já chci jít dál. Věřím, že je nás víc, že je nás zde víc, kteří procházíme stejným, když usilujeme o projevy Ducha Svatého. Je ale modlitba, pravidelné čtení písma a půst dostatečným projevem snahy o dary milosti? Máme zde určitou duchovní praxi, která je v písmu zmíněna jako něco naprosto základního, o čem není ani potřebné moc psát, což bych teď aktuálně docela s bratrem Jakubem polemizoval. Vzkládání rukou. My mnohdy nevíme, domníváme se, máme jenom pár náznaků v písmu, chybí nám hromady informací. Tenkrát to byla naprosto běžná praxe, jak můžeme číst. Například při vyslání apoštola Pavla, tehdy ještě Saula, s Barnabášem. Takže Skutky 13. kapitola 2. až 3. verš. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. A pak víme, co následovalo. Jaká vzácná, úžasná služba, kde se Duch Svatý projevoval takovými způsoby, že lidi přinášeli kapesníky, aby na ně dopadl, prostě, aby se jich Pavel dotknul a oni to nosili k nemocným a k démonizovaným. A děli se zázraky. Nebo v listě Timoteovi, v prvním listě Timoteovi ve 4. kapitole a 14. verši můžeme číst. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršostva. A stejně můžeme číst v druhém listu Timoteovi v 1. kapitole v 6. verši. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou. Evidentně tedy vzkládání rukou souvisí s udělováním božích darů, s božím pověřením. Proto budu muset přidat k modlitbě čtení písma a půstům i žádosti o modlitbu starších a kazatelů spojenou se vzkládáním rukou. Neboli ani solo křesťanství nebude to pravé ořechové pro můj život. Avšak proč vlastně usilujeme o dary Ducha Svatého? Jdeme si jen splnit svoji povinnost, protože tady v Bibli jsme už jenom v listě, prvním listě korinským četli tu výzvu dvakrát. Je dvakrát ta výzva. Je tam usilujte o vyšší dary a pak ve 14. kapitole následujte lásku a horlete nebo usilujte o duchovní projevy. Je to tam dvakrát. To budeme jenom si splnit povinnost? Asi ne. Jdeme si snad přifouknout jenom své ego? Mám víc než většina křesťanů? Asi rozhodně ne. Rozhodně se můžeme přidat k tomu, co říká evangelista Reinhard Bonke. Dary ducha nejsou dány proto, abychom se cítili důležití nebo nadřazení ostatním věřícím, ale abychom získali ztracené a vzdělali věřící. A ano, ty dvě výzvy, které v tom listě, prvním listě korinským, jsou ve 12. kapitole a 14. kapitole, jsou proložené 13. kapitolou, kterou myslím, že máme skoro všichni moc rádi. Je to chvalospěv na boží lásku, na lásku agape. Láska, která se stará, která nás vede k tomu, abychom se i my starali o ostatní. Apoštol Pavel tam vlastně říká, že bez té lásky v našich srdcích budeme neužiteční, i kdybychom ty dary měli. Vždyť boží láska je důvodem k tomu, že ty dary vůbec existují. A láska k lidem je ten motiv, ten důvod k tomu, že chceme přinést víc než jen co jako pouhý člověk mohu. Vždyť je to láskyplný vztah s Duchem Svatým, který tebe i mě proměňuje a připravuje na tu chvíli, kdy budeme moci sloužit i nad přirozenými dary. Kdy konečně budeme moct přijít k lidem v problémech a budeme moci říct, raduj se, protože Bůh promluvil. A my víme s jistotou, jak tvůj problém řešit. Kdy konečně přijdeme k nemocnému nebo chromému člověku a budeme moci říci, co mám, to ti dám. Amen.